Afganistānas ekonomiskās problēmas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kurus nepieciešams risināt pie varas nonākot grupējumam Taliban. Gan starptautiskā sabiedrība, gan paši Talibi atzīst, ka bez starptautiskās palīdzības valsts ekonomika vienkārši sabruks. Arī amerikāņu spēku izvešana no valsts pēc 20 gadu klātbūtnes tika sasaistīta ar turpmāku palīdzības solījumu. Līdz šim Afganistāna ir bijusi pamatīgi atkarīga no ārvalstu palīdzības, kas brīžiem sasniedz pat 40% no iekšzemes koprodukta. Taču arī par spīti šādai palīdzībai apvienoto nāciju organizācija ir apreidinājusi, ka pašlaik ar humanitāro krīzi saskars aptuveni 18 miljoni afgāņu, un to skaits drīzumā var pat dubultoties. Īpaši apdraudēti ir bērni. Un kā norāda no ģenerālsekretāra vietnieks Stefans Dežariks, tuvākā gada laikā aptuveni pusi no bērniem vecumā līdz 5 gadiem var saskarties ar pārtikas trūkumu. Lai turpinātu savu humanitāro darbību Afganistānā, apvienoto nāciju organizācijas aģentūrām ir nepieciešams 1,3 miljārdu dolāru liels finansējums. Taču līdz šim ir izdevies iegūt vienu nepilnus 40% no šīs summas. Tieši tāpēc ANO ģenerālsekretārs Antonio Gutierešs paziņojis, ka 13. septembrī ieradīsies Ženēvā, lai sarīkotu starptautisku konferenci palīdzības piešķiršanai Afganistānai. Konferencē tiks darīts viss iespējamais, lai pātrinātu finansējumu piešķiršanu humāno operāciju turpināšanai šajā valstī. Viena no starptautiskās sabiedrības prasībām jaunajiem Afganistānas vadītājiem ir tieši humānās palīdzības organizācija netraucēta piekļuva valstī. Vakar kļuva zināms, ka ANO palīdzības aģentūras ir atsākušas lidojumus starp Pakistānas galvaspilsētu Islamabadu un Mazar-i-Šarifu, Afganistānas ziemeļos, kā arī Kandahāru valsts dienvidos. Savus iekšzemes lidojumus atsākus arī nacionāla aviokompānija Ariane Afghan Airlines. Savukārt, apvienotā Arābu Emirāti jau ir nosūtījuši uz Afganistānu lidmašīnu ar steidzami nepieciešamajiem medikamentiem un pārtiku. Vienlaikus kļuvis zināms, ka nākamajā nedēļā uz Kataru un vairākām citām sabiedroto valstīm, tostarp arī Vāciju, dosies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens un arī aizsardzības ministrs Lloyds Austins. Viņu vizītes mērķis ir runāt par līdz šim organizēto afgāņu bēgļu uzņemšanu un izteikt par to pateicību. Tāpat paredzēts runāt par to, kā šo procesu būtu jāorganizē turpmāk. Atgādinām, ka Talibu vadība ir solījusi netraucēt pamest valsti tiem ārvalstu pilsoņiem un arī afgāņiem, kuri to patiesi vēlas. Līdz ar to aktuāls ir jautājums arī par to, kur un kā šos cilvēkus izmitināt. Uģis Lībiec, Latvijas radio.